Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, nagpapatuloy ang ating pagsubaybay sa mga kaganapan dito sa Queensland kaugnay sa COVID-19 at ng epektong dulot nito sa komunidad Filipino. Narito muna ang ating pangunahing balita sa Queensland ngayong 27 ng Abril 2020. Matapos ang sunod-sunod na mga araw ng pinakamababang tala ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa Queensland, magsisimula ng paluwagin ng pamahalaang estado ang paghigpit nito sa paggalaw ng mga residente. Kahapon ay inanunsyo ni Premier Anastasia Palaszczuk na simula ng hating gabi ng Biyernes, 1 ng Mayo o madaling araw ng Sabado sa 2 ng Mayo ay maaari nang bumalik sa pangangalakal ang mga non-essential services kabilang dyan ang mga pamilihan ng mga damit, mga sapatos at mga kagamitan sa bahay.
So from midnight Friday, we will be able to leave our homes for some forms of recreation. So members of the same household can go and have a picnic, or if you are single, you can go with one other person. You will be able to go shopping for non-essential items like clothes and shoes. But once again, we don't want you spending hours in those shopping areas.
Bagamat may pahintulot na ang publiko na bumisita sa mga parke, picnic o di kaya ay bumiyahe ng hindi hihigit sa 50 kilometro mula sa kanilang mga tahanan, bawala ng Premier na mananatili ang paghigpit sa malalaking pagpupulong at mga limitasyon sa pagbisita sa mga bahay.
And can I say this is a very small step and it's one that we really need the public to 100% cooperate with, because if we do see mass gatherings, I will not hesitate to clamp back down.
Nagtala lamang ng 3 panibagong kaso ang Queensland Health kahapon na nagtataas sa pangkalahatang bilang ng COVID-19 sa estado sa 1,030. Ayon sa ahensya, may 98 lamang sa mga ito ang aktibong kaso at may mahigit sa 900 sa pangkalahatang bilang ang nakarecover na mula sa COVID-19.
Para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.